Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu. Můj dnešní host, kterého vám právě teď s velkou chutí představuji, původně vystudoval Vysokou školu zemědělskou a později etnografii na Univerzitě Karlově. Ovšem postgraduálně studoval v Peru na Univerzitě San Marcos a na Katolické. Kromě toho ovšem také stihl stavět londýnské metro, dělat číšníka, přístavního dělníka v Rotterdamu, pracoval jako skladník v Zelenině, horský pošťák v Krkonoších, natěrač, zahradník. To vše, než zjistil, že jeho druhým, vlastně možná prvním domovem je Amazonie. A Indiáni jsou bez patosu jeho bratry. Jeho prvním velkým zasvěcením bylo, když ho v roce 89 adoptoval kmen Yavapitiů a jeho duchovní otec, šaman Gunice, mu dal jméno Atapana, což znamená list zelené palmy. Mezi dvěmi zřejmě neslučitelnými světy tak stále pendluje už více než 40 let. V letech 96 až 2001 byl dokonce velvyslancem České republiky v Kolumbii a Ekvádoru. U nás přednáší, vydává knihy a provozuje svou nadaci Velká Amazonie. A v Amazonii dělá to nejpodstatnější. Tam prostě jenom je. Mnislav Zelený, řečený Atapana, hostem dopoledního vysílání. Přeji krásné dopoledne, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, mám vám raději říkat pane Zelený nebo pane Atapanu? Co preferujete?
Tak ono je to de facto stejný, že ono je to pouze přeložený tak trošičku po indiánsky, ale mě to nevadí, já slyším na všechno.
Mně se líbí Atapana.
Dobře.
Když vám to nebude vadit.
Jasně, samozřejmě.
Vás, pane Atapano, indiáni okouzlili a tak jste je začal studovat. Řekněte mi, kdy přišel ten okamžik, kdy jste je tak trochu studovat přestal a začal je mít víc rád?
No tak to šlo vývojem, to šlo samo. Já jsem si to nikdy přímo také neřekl, ale časem, řekněme tak někdy před více už než 10 lety, možná už víc, jsem pořád jako cítil, že mi to někdy až žinatní, když jako člověk nebo nějaký odborník, především běloch, přijede mezi Indiány a teď je takzvaně studuje. Mě to připadalo čím dál tím víc proti mé srsti. Jsem si říkal to, jako kdybychom studovali opice nebo květiny a jak vlastně oni k tomu přijdou, jako nehledět, co z toho mají. Nemají z toho nic, samozřejmě. A pak mi došlo, že vlastně my běloši o nich píšeme knihy, publikace, přednášíme, děláme si na nich kariéru, tituly a oni jsou pořád tam v té džungli nebo na horách, kdekoliv. A tak se mi to tak nějak zhnusilo. Ale protože jsem si tam zasadil svoje druhé kořeny, tak tam jezdím neustále, ale už tam jezdím vlastně jenom být s nimi. Žít s nimi, prožít s nimi určitou dobu a oddechnout si vlastně od toho našeho světa.
Vy jste mě vlastně přivedl na zvláštní myšlenku, že vlastně většina archeologických výzkumů, které zkoumají ať už egyptskou starou říši, prostě veškeré zašlé, zaniklé civilizace, staví na artefaktech, které vykopou, najdou. Ale vy vlastně objevujete tisíce let starou indiánskou kulturu, takže se potkáváte s živými lidmi.
Ano, oni jsou nositelé. Oni jsou nositelé těch velkých kultur, které zde i v Americe zmizely a jsou už na nich jenom, máme po nich památky archeologické, ale tito lidé v té Amazonii konkrétně, ti nesou dál jejich dědictví. A je to hlavně dědictví duchovní, protože oni nepostavili žádné pyramidy, oni nepostavili žádné silnice, protože nemohli. A to je
nebo
otázka.
Nechtěli.
No, je to takhle. Je to, protože oni jsou v té přírodě, ta příroda je k tomu formuje, to je k tomu sformovala. To je vlastně to je ta denominace té kultury amazonských indiánů, že jim nedovolila a oni tedy, protože se nechtěli postavit proti té přírodě, tak přijali tento svůj úděl nebýt bohatý, nebýt mocný, nestavit obrovské pyramidy, nestavit silnice. Takže oni v sobě nesou jenom to dědictví duchovní. To samé, co měli Aztékové, Majové, Inkové, Mujskové, to duchovno oni mají v sobě. A proto třeba šamanské umění těchto dávných civilizací vlastně můžeme neustále jaksi pochopit a poznat u těchto živých lidí. A to je ta nádhera, to je ta krása, kdy vlastně vy se můžete setkat, jak já říkám, s lidmi, kteří zažili ten dětský věk naší planety. To je cesta vlastně tisíce let zpět a to je to, co mě vždycky fascinuje.
A když s nimi mluvíte, vidíte a vnímáte, že existuje jakási centrální databanka, že skutečně ti Indiáni mají jakoby přístup k tomu, co dělali ti jejich předci před dvěma tisíci lety?
Ano, pořád, mají to v sobě. Mají to v sobě, mají to v sobě. Oni to v sobě nesou, oni to nevědí, oni to neskoumají, oni to nehodnotí, oni to neřeší. Tam nikdy vy se nemůžete jako dopátrat nějakých věcí natvrdo, nebo že chcete něco získat. Vy musíte s ním žít, být s ním v každodenním styku, pozorovat ho a flexibilně se chovat jako on a tím vstupovat do těch dějin.
Já vím, že jsou různé kmeny, různé skupiny Indiánů, ale jak je to uvnitř mezi nimi? Protože když mi to takto vyprávíte, tak se bavíme o tom, že všichni jsou nositelé té tisícileté moudrosti. Ale když se podívám na naše etnikum, tak mezi námi jsou lidé krásní, nesmírně vnímaví, citliví, slitovní a zároveň jsou tady burani, ano, lidi, kteří jsou nevzdělavatelní duchovně. Ano. Je to tak i mezi Indiány?
No tak to jste narazila na zajímavou věc. Prakticky to tam tak není, protože jako tam je přirozený výběr. To je to, co my popíráme, to, co my k čemu my nechceme nikdy přijít. My
ti, chceme, kdo jsou zamín, tak zhynou.
No tak, takhle natvrdo to taky. O nich tam prostě tam se to etnikum samočistí. Tam se samočistí. Tam by nějaký takový hajzl s odpuštěním nemohl přežít. Tam by nemohl existovat. Tam by se vypařil. Ale protože ta příroda mu nedá ani možnost, aby se tam narodil. A u nás to je proto, protože my tady máme spoustu možností, jak ten život uchopit a proto tady proto je tady spoustu těch negativních možností. U nich tam ty možnosti nejsou. A ty možnosti třeba u nás vyrůstají z anonymity, ty naší společnosti. A to jsou ty městské civilizace. Ten člověk se tam ztrácí, stává se anonymním, stává se součástí davu. To jsou dvě věci, které mě děsí a odrazují v té naší společnosti a proto my se tak chováme. Člověk se tady ztratí velice dobře a proto přijme na sebe ty negativní věci, protože se rádi přilepí na člověka. A ty mohou přežívat právě v těch davech, ať už jsou to davy pochodujících milicionářů, nebo jsou to davy fanoušků, sportovců, anebo jsou to davy politických stran. Tam ten jednotlivec i s těmi zlými úmysly se může ztratit. U nich ne. Tam je všechno transparentní.
Přesto právě vy jste se mezi svou první velkou skupinu Indiánů na dlouhou dobu dostal pod fukem. Ale o tom si povíme až za malou chvíli. Milí posluchači, je jaká je @rozhlas.cz. Milí posluchači, Mnislav Zelený řečený Atapana, etnograf, hostem dnešního dopoledního vysílání. Pane Atapano, já už jsem tady naznačila, že vy jste se v roce 72 dostal ke kofánům a oni vás nepřijali. A tak vy jste se vzdálil a dočetla jsem se v několika rozhovorech, že jste je pak lehce obloudil a dostal jste se mezi ně zpátky a zůstal jste tam 8 měsíců. A dokonce to přijetí ke kofánům považujete za významnou záležitost ve vašem životě. Řekněte mi, co to bylo? Čím se nechali obloudit?
Tak
čistí?
Já bych ještě podotknul jednu věc, což je jako pro Indiány signifikantní, že tam jsme tenkrát stáli před tím nastoupenými nastupenou řadou těch kofánů, kteří tam stáli s oštěpy a odmítali cokoliv. Odmítali peníze, odmítali dary, odmítali a dokonce náš kormidelník za několik hodin zachránil tonoucí dítě z divoké řeky Aguarico a přinesl to dítě a tak jsem si tenkrát v duchu, byl to první setkání takové dlouhodobé s Indiány, říkal, no tak teď se to zlomí, že jo, Indiáni budou vděční, zachránili jsme dítě. Ne. Indián není vděčný, jako proč by měl být vděčný?
Mělo umřít.
Jako, a když jsme ho chtěli zachránit, no tak jsme ho zachránili. Tak je to v pořádku, taky jsme to dělali pro svůj pocit, že my jsme něco vykonali, ale nemůžeme za to něco očekávat, protože v Turánu se dostáváme do, na úroveň kšeftu něco za něco. To Indián nezná. No tak nás vyhodili a asi týden jsme žili u takového jednoho odpadlíka kemene, asi hodinu proti proudu a tam jsem kul pikle a najednou jsem viděl, jak občas vyjíždějí staré ženy a dívky, bydlují ty své pirogy a vracejí si pak s klestím, suchým klestím a pak mi napadla jedna věc. Ano, u nich je perfektně rozdělená jakákoliv činnost. Je tam sexuální dělba práce. To, co dělají ženy, nemohou dělat muži. A tak jsem si říkal, já na ně připravím podraz. Já udělám ženskou práci. Nasekali jsme mačetou pár suchých klacků, přijeli jsme zpátky do osady do Reno a najednou nám nikdo nic nebránil. Vešli jsme tam, posadili jsme se uprostředka, rozdali jsme ty klacky před ty suché klacky před tu chýši a čekali jsme asi půl, tři čtvrtě hodiny a za chvilku jsem viděl, jak tedy vykukují očička mezi bambusovými stěnami a vyběhly děti, začali jsme si hrát s dětmi a to je vždycky vynikající most jakékoliv civilizaci. No a za chvíli a byli jsme tam. A za několik dní už jsme se stali velice dobrými známými a protože jsem vždycky flexibilní jim to, co oni mi dávají, že jo, byli jsme její hosté a za nějakou dobu jsme mohli natočit krásný film. Čili já jsem se k ním dostal, ano, přiznávám, podrazem, běloruským podrazem, protože na to oni nejsou připraveni, na to nemají ten svůj fundus.
To znamená, že vlastně, když na to přijde, tak je může bílý muž velice snadno přelstít.
Protože a to se stává. Ano. To je bohužel na dennodenní praxe.
Ale řekněte mi jinou věc. Vy jste se tam pak stala populárním. Řekněte mi, v jiném kmeně jste se vlastně měl nabídku stát se šamanem. Kdybyste se stal náčelníkem toho kmene, ale vy přece nemůžete čerpat z té jejich centrální databanky.
Ne, samozřejmě.
Tudíž, kdybyste jim řekl, ať postaví vesnici na tomhle místě a neuvědomíte si, že je to záplavová oblast.
Jistě,
a
jistě.
Je to tedy možné, aby takovýmto způsobem bílý člověk zasáhl do jejich života?
No samozřejmě zasáhne vždycky špatně, proto jsem všechny věci a nabídky odmítl, navíc bych byl neschopný šaman, protože i fyzicky bych na to nejsem připraven, že musel bych všechno za sebou vlastně spálit a to zase já jsem Čech, já jsem vlastenec, já patřím sem, že ano. A takže jako ten běloch jako jim poradí pouze špatně jim poradí. Nikdy nemůže poradit dobře, protože nemá za sebou ten tisíciletý vývoj toho amazonského indiana v té Amazonii.
No vy jste si zašamanoval taky v roce 72 u Ecejů v peruánské Madre de Dios, kde jste tetracyklínem vyléčil jednoho
tak
starce.
To, ano, tak...
A za to jste byl ostrakizován. Zase, nebyli zase. Vám vděční, nebyli rádi,
no, jistě,
že jste ho vyléčil.
Ano.
Vy jste vlastně pošpinil šamana.
Ano, já jsem pošpinil, jste... přesně tak.
A co to znamenalo, že vás ostrakizovali? Jak vás vyhnali, nebo jakým způsobem?
Ne, vypadali? Ostrakizace to je jeden z velkých, vlastně jeden z největších trestů, kdy vlastně všichni členové kmene postupně se mnou začali komunikovat, mluvit a podobně. Já jsem vůbec nevěděl, co se děje, já jsem to zažil poprvé v životě, pochopitelně, a vůbec jsem netušil, co jsem provedl.
A oni dobrovolně s vámi přestali mluvit.
No jistě, protože šaman jim to řekl. Uh-huh. Protože já jsem udělal obrovskou chybu, já jsem snížil jeho autoritu, on byl na mě velice rozlobený. Čili to byla cesta k mojí likvidaci. Ostrakizace je cesta k likvidaci.
Jediný, kdo vás tehdy z celého kmene podržel, byl náčelník. Proč to udělal?
Byl to náčelník, protože jsem s ním měl, já nevím, dobré vztahy, bydleli jsme vedle v chýši, chodil jsem tam každý den, učil jsem o češtinu, on mě učil esejštinu, ale to jsou věci, to jsou náhody štěstí, které člověku někdy přeje a mohl jsem taky skončit špatně, ale podržel, Měra Májo mě podržel tehdy.
Jak dlouho to trvalo?
No tak trvalo to možná měsíc, než on mi to pak řekl, co se stalo, proč jsem to udělal a tak dále, a že musím tu věc napravit. A musím se k němu přijít, do jeho chýše, a jít za ním.
Za šamanem.
Šel jsem. I když se mi nohy třásly, protože opravdu jsem se bál. Ale tam zase u těch indiánů je vynikající to, že oni něco tedy rozhodnou, on třeba někoho odsoudí, ale časem to vyprchá. Jo, časem to vyprchá. Jo, čili všechno může být odpuštěno. Jo? Čili
ale k tomu
to
odpuštění
je nádherný.
Je k tomu potřeba slov. Kde jste je nacházel?
Ne, žádný ne. Slova. Vůbec žádný slova. Ostatně indiáni strašně málo mluví. Oni činí. Tam jsou důležitý ty vztahy, city, intuice. To je to, jak mezi sebou... Já jsem v životě tomu Johájemu neřekl jako promiň mi, nebo já jsem udělal blbost. Ne, ne. Prostě jsem přišel, začal jsem se chovat, vešel jsem do jeho chalupy, začal jsem si hrát s jeho vnuky, začal jsem se chovat, jako kdyby se nic nestalo. A on se začal taky chovat, jako že se nic nestalo.
Jak vypadá takový večer u indiánů, když vlastně neznáte dobře jejich jazyk, oni jsou nemluvní, vy moc mluvit nemůžete. Jak tam probíhá komunikace?
Tak oni mezi sebou strašně štěbetají, že oni jsou mezi sebou jsou obrovsky uvolnění, protože nikdo je nekontroluje. Oni jsou velice upovídaní. Oni probírají všechno celý ten den, že vztahy mezi lidmi. Oni zase je zajímají nejvíc se baví, kdo jak s kým je, jaký má vztahy, kdo koho má rád, kdo koho nemá rád, co někomu někdo něco udělal. Jo.
Nemá rád, to je kategorie, kterou oni také znají, protože jak jste je vylíčil na začátku, tak bych skoro řekla, že tohle není indián, nemám rád.
To jsem ovšem narazil na vztahy muž-žena. To jsem narazil muž-žena. A tam samozřejmě boj o ženy je veliký, pochopitelně. To je jeden z největších bojů. Boj o ženy je skoro zásadní, protože pochopitelně žena je velice důležité zboží, že jo? Protože to je ta budoucnost. Jo? Žena může dát život a to oni dobře vědí.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete pana Atapany zeptat, tak nám napište na jejakájezavináčrozhlas.cz. Ať říky zápětí se smíjí, co ví. Mnislav Zelený řečený Atapana, přičemž to Atapana je jméno, které mu dali indiáni z kmene Javalapity a on sám považuje tady toto přijetí jména a přijetí do kmene jako jeden z nejdůležitějších bodů svého života, tak přesně tento host sedí teď naproti mě ve studiu. Ještě jednou vítám a chci se zeptat, jedním z bodů bylo tady toto přijetí jména a druhým z bodů, které vlastně vy vypichujete ve svém životě, ve své osobní anamnéze, je to, že jste se ke kofánům, o kterých jsme si teď povídali, mohl po více než 40 letech vrátit. Řekněte mi, našel jste ty stejné kofány, jako jste opustil, nebo to byl ten případ toho, kdy jejich děti mají jednorázové plenky a všechno vypadá jinak?
Já jsem se toho návratu trošičku děsil. Já jsem si asi řekl před rokem, už jsem je dlouho neviděl, co vlastně dělají, jestli tam ještě jsou, jestli se vůbec na mě pamatují, nebo jak to vypadá. Tenkrát mě odmítli, pak mě přijali. Jak to bude vypadat po 40 letech? Byl jsem poměrně nervózní. A když jsem tam přijel, tak v jedné osadě Dureno, jako všichni se mnou hovořili, jako kdybych včera odjel. Když jsem pak jel za Lorencem asi 8 hodin po proudu řece Aguarico, mě přijala, bydlel jsem u něj v chýši, jako by se nic nestalo. A pak jsem mluvil se současným náčelníkem Bolívarem, kterému tenkrát bylo 10 let a sice si na mě nespomíná, ale slyšel o mě a já jsem to pořád nechápal, jak je to možné, že všude se mnou zacházeli velice dobře, ba přímo přátelsky. A protože ale indián vám nic neřekne, proč? Ten jako ty věci neřeší. Tak jsem vůbec nevěděl. A potom náhodou jsem potkal syna bývalého misionáře Bormana, který tam pracoval mezi kofány mnoho let, a když jsem se s ním sešel, tak on říkal, no já jsem taky šťasten, že vás konečně poznávám. A já jsem říkal, proč? No vy jste se totiž stal mezi kofány legendou. A my se podlomili kolena a říkám, prosím vás, proč, z jakého důvodu? Já jsem to, no o vás, a vy si nepamatujete, když tenkrát jste tady byl v roce 72, se tady pořádali zápasy a proti vám postavili nejsilnějšího zápasníka, protože oni mají obrovský svaly, ten Běloch nemá šanci. Jenže já jsem před několika lety předtím jsem byl akademickým mistrem republiky v judo, tak jsem použil moji oblíbenou učimatu, přehodil jsem ho, vyrazil jsem mu dech a v tu ránu jsem viděl, že ten okruh diváků sedící kolem nás je tedy zvětšil a získal jsem tedy autoritu a vlastně to jsou ty chlapácké věci, které oni berou mezi sebou. To je to, co oni obdivují vlastně, protože to je součástí té existence, toho přežití. Prostě ta každá síla toho jednotlivce musí taky být, aby vlastně v tom krutém prostředí, protože ta Amazonie, to je kruté životní prostředí, přežil.
Vy jste v tu chvíli dokázal to, co Old Shatterhand, že jste silný.
A v tu ránu jsem se údajně změnil v legendu, všichni se o mě povídají, prostě tenkrát přišel nějaký mladý Běloch a zamával s nejsilnějším zápasníkem, a takže tak vznikají i mýty, že jo. A já jsem tenkrát říkal tomu Bormanovi, a kdo to vlastně byl? No říkal, to byl Alejandro. A když jsem Alejandrovi to řekl, tak se strašně chechtal a smál se, až se za břicho popadala a křičel něco asi takového v kofánčině, ty jsi mi dal ale pořádně na držku, to bylo vynikající. A pozval mě na posvátné noční pití jaché.
To je, jaché je ajahuaska, nebo to
je
druh,
to je typ ajahuasky, to je něco jiného.
Ale vy říkáte, že drogy ne, že to vám nepatří, ano. Že to nepatří, ano. Bílému muži, ano. A hlavně neprošel, ano. Jste celým tím zasvěcením, nebyl jste měsíc, ano. Sám v buši, ano. A tak dále, ano. A tak dále, ano. Nebo respektive v, ano. Džungli.
Ano, je to pravda, já to zásadně odmítám, ale jak víme, zásady se někdy tedy ustoupí, ale když mě ten Alejandro pozval, a já ho viděl, jak jsme spolu zápasili, tak jsem si říkal, pro jednou se nic nestane, přijal jsem jeho pozvání a prožil jsem noční pití jaché.
A užil jste si to? Přišli k vám obrazy nebo obludy?
Já jsem se snažil omezovat a pil jsem dost málo. Nechtěl jsem vstoupit do tohoto jejich duchovního světa a tak jsem se omezoval a jenom jsem pozoroval, jak on do toho vstupuje, a to nejnádhernější bylo, když v noci, kolem půlnoci nebo v jednu ránu, začal zpívat. A to bylo to nejnádhernější, co jsem za posledních 40 let zažil.
Je krásné, že z vás čiší nesmírný obdiv k indiánům, úcta a taková ta ryzí láska. Vy říkáte, že indiáni žijí v době před akumulační, my v té akumulační. Indiáni neakumulují veškeré zdroje lidské, rostlinné, bohatství a tak dále. Řekněte mi, je možné pro nás, pro bílé, to nějak zvrátit? A nebo byl vlastně bílý člověk k té akumulaci předurčen? Je to naše karma?
Kdybychom použili toto slovo z jiné civilizace, tak asi ano, my jsme k tomu předurčeni, už jenom to, co máme my v genech, celá naše běloská civilizace nás k tomu žene, a jsou někteří, kteří se snaží třeba tento proud zmírnit, zpomalit, vytvářejí si svůj třeba vlastní život nebo svůj vlastní existenci v této civilizaci, která se někam řítí. Indiáni se, Amazonie se neřítí nikam, protože oni žijí pořád stejně, jako žili dřív, což jim umožňuje v uvozovkách právě ta krutá příroda té amazonské džungle. To je totiž drží při zemi. A protože my tady tu džungli nemáme, my jsme si to všechno zlikvidovali v minulých století, ty lesy, ty hluboké hvozdy, tak jsme se jakoby uvolnili a vzlétli jsme vzhůru do výši naší civilizace a tam se právě nacházíme a teď jde jen o to, kdy z té výšiny spadneme.
No, indiáni také svého času mohli vyklučit kus džungle a začít hospodařit a vlastně by se stalo to též, co se stalo u nás. Oni to ale neudělali. A proto já se ptám na tu předurčenost. Jsme odsouzeni západní civilizace k jakési duchovní prázdnotě a nebo se k ní západní člověk odsoudil sám? Mě by jenom zajímalo, aspoň bych se chtěla cítit, že jsem v tom nevině.
Ne, já říkám, že opravdu je to v naší tedy karmě, protože u těch indiánů o to se zasloužila ta džungle. On totiž velice rychle pochopil, když by vyklučil větší kus pralesa, on taky klučí, samozřejmě, dělá si ty malinký svoje konuka, svoje čakry, a jenom určité množství, protože jak si to vyklučí víc, vznikne tam poušť, lateritová poušť. A on vycítil, že by přišel jeho konec, že by ta jeho kultura zmizela, že on by ztratil to důvody svého malování, on by ztratil možnost udělat si čelenku, protože v tom lese už by papouškové dál nežili. A on cítil, že je svázán s tou přírodou tak, že ji nemůže klučit, protože by ničil sám sebe.
Škoda, že nám to nedošlo. My se ničíme s takovým nadšením.
My se ničíme. My jsme sebedestruktivní civilizace. Že jo? My to máme v sobě. My to máme uvnitř a jde jenom o to, kdy to propukne, ale propuká to každou chvíli. Vidíme ty katastrofy kolem sebe.
Shodou okolností třeba David Šutera se vás ptá, jaká je vaše představa o budoucnosti této planety a já se tedy za malou chvíli budu věnovat posluchačským dotazům, protože je jich hodně a přicházejí stále nové. Milí posluchači, pokud máte naproti sobě Mnislava Zeleného a Tapanu, tak nikdy nepřestanete mluvit a musím říct, že je to povídání, u kterého mě bude ke konci, ale opravdu hodně líto, že už si nebudeme pro tentokrát povídat, ale je to také přesně to setkání, o které budu usilovat, aby se uskutečnilo co nejdřív opět znovu. Já už jsem Atapano vzpomenula, že nám psal pan David Šutera a ten ve svém dlouhém dotazu se ptá především, jaká je vaše představa o budoucnosti této planety? Protože on říká samozřejmě tu velice jednoduchou pravdu, že tato planeta může dál existovat bez nás, ale my nemůžeme existovat bez ní. Jak to vidíte vy?
Tak indiáni, když jsme začali likvidovat, tak oni, jim bylo jedno, že my jsme zabíjeli a ničili. Jim bylo jedno, že jsme ničili jejich civilizaci. Oni jedině, co nám dávali v podvědomí a do textu jejich zpráv, oni jenom chtěli, aby my jsme se chovali k této zemi tak, jak se chovali oni, aby jsme se o ní starali. Protože jim šlo o existenci této planety víc než o jejich existenci. Čili tím je řečeno, že vlastně my tady opravdu nemusíme být, ale je nutné, aby tato země existovala dál a aby zde zase vznikl třeba jiný život.
A je velmi pravděpodobné, že pokud tato země bude existovat dál, tak možná nebudeme existovat my, ale indiáni pravděpodobně ano, vidíte.
Tak kolikrát jsem říkal, že všechny velké civilizace spadly, protože když šly nahoru, tak logicky museli jít dolů. A ti, kteří nekráčí z hůru, tak ti nemohou nikam spadnout. Čili my, když je nevyhubíme sami, tak oni by tam mohli žít. Myslím, v té džungli pořád dál.
Paní Marie se ptá, jaké jsou indiánské děti? Prý neví, co je to rivalita a pláč a jsou prý velmi klidné. Neznají utěšování a třeba přitom, když mají nějaký úraz a podobně.
Já jsem několikrát hovořil o tom, jak se vychovávají děti. U indiánů se vychovávají tak, že ani nevidíte, že se vychovávají. Všechno jde s takovým způsobem přirozeným. Nevidíte tam opravdu, že by děti moc plakaly, ale taky nikdy neuvidíte, že by rodiče děti nějak kárali nebo je fackovali nebo prostě na ní používali násilí. Tam je všechno v obrovské pohodě a v obrovském klidu.
A když se dostavíme do kmenů nebo do skupin indiánů, kteří už jsou takoví ti denaturalizovaní, žijí ve městech a podobně, a těch, kteří ještě opravdu, je to takové to tvrdé jádro, žijí v buši, pořád říkám buši, v džungli, řekněte mi, je mezi tím třeba rozdíl, jak přistupují oni k dětem, jestli se vlastně mění celkově to jejich chování?
Tak oni samozřejmě v sobě drží ty svoje vlastnosti i v těch městech. I tam se chovají k těm dětem stejně, ale bohužel ten vliv naší civilizace je destruktivní.
Já proto myslím si, že když vám píše pan Férový, se chce zeptat, jestli existuje nějaká možnost třeba prostřednictvím nadace vycestovat a delší dobu žít v této oblasti a poznávat kulturu těchto lidí na bázi dobrovolnictví a pracovní činnosti ve prospěch indiánů, tak já se obávám, že vás zase vy mu odpovíte tou nulovou tolerancí, ať k ním prosím nejezdíme a necháme je být, viďte.
Samozřejmě to by bylo nejlepší, ale já bych doporučoval jet do oblasti, které už jsou narušené, které už se zničené, protože tam můžeme pomáhat, tam může on kdykoliv se sebrat, vzít si ranec a přijet do těchto oblastí a tam s nimi žít, tam jim pomáhat, protože to je to, co já dělám právě v té nadaci Velká Amazonie. My v uvozovkách pomáháme jedné osadě, která už je narušená, kde už není možný ten krok zpět. Čili pomáhat tam, co jsme zničili, a nechat na pokoji ty, kteří si žijí po svém.
Mě velmi překvapilo, když o tom mluvíte, že vy vlastně platíte dětem z tamní oblasti, aby mohli chodit do školy. A přitom jste nesmírně tleskal kanadskému premiérovi,
ano,
když se omluvil indiánským, ano, a eskimáckým, ano, dětem za to, že museli chodit,
ano,
do školy.
Ano.
Protože to je ten nejspolehlivější způsob, jak z nich udělat bělochy.
Ano, samozřejmě. Je to tak, jenže já pomáhám těm dětem, kteří už se nevrátí zpátky.
Oni by zůstali někde na půl cesty.
A zůstali právě na půl cesty, takže já je připravuji, aby mohli přežívat té naší civilizaci jakž takž. Ale nikdy bych to nedělal u mých javalapity. V žádném případě.
Hodně dotazů se týká toho, jakým způsobem zvládáte ten návrat z Amazonie domů.
Tak jsou to skoky. Jo, není to nic pozvolného. V to ráno, jak přijedete na letiště, nebo tam přijdete, tak tím už narazíte. Tím už prostě musíte vyplňovat spoustu věcí, musíte se podrobovat kontrolám a podobně. To jsou všechno věci omezující náš život, protože my jsme si to všechno vymysleli, protože takzvaně si ochraňujeme a tím se omezujeme. V amazonské džungli se nemusíte omezovat, nemusíte se kontrolovat, protože tam je všechno transparentní a jasné, ale v Turánu, jak jdete sem, tady je to, všude můžete cítit jenom nějaký podraz, buď vám někdo ukradne deštník nebo kufr, nebo vám někdo něco udělá. To je to, s čím já se nemohu smířit, ale bohužel jsem odtud. A proto se sem vždycky vracím.
Vy jste i velký vlastenec a říkáte, že tady prostě chcete být právě proto, že jste se tady narodil a patříte tady a máte tady rodinu. Ale přesto si říkám, jestli vás to vlastně nějakým způsobem dlouhodobě, 40 let přinejmenším, ano, nefrustruje, že žijete ve slepé vývojové větvi a zasvětil jste život v civilizaci, které vy osobně nedáváte vlastně budoucnost.
Já vím, ale je to můj osud, je to můj úděl a já se nepříčím vůči těmto věcem, tak jako indián se nepříčí vůči svým věcem.
A co byste udělal? Vy jste indiánům připravil dokumentaci jejich léčivých rostlin, ale jen pro ně.
Jenom pro ně.
Protože oni se bojí, aby jim tam nevtrhla nějaká, ano, ta farmaceutická firma, aby tam neposlala ty své pionýry.
Přesně tak.
Řekněte mi, kdybyste tam mezi nimi, jakože určitě možná, ano, narazil na ten lék, na který čeká celé, ano, lidstvo, na lék proti rakovině.
Ano.
Zachoval byste se jako vlastenec a člověk, který patří do západní civilizace a pomohl byste jí tímto, nebo byste zaklapil tu knihu a ten herbář odevzdal náčelníkovi kmene a řekl, dobře, to opatruj.
No tak to je šílená otázka. To je šílená otázka a jako bych se asi velice trápil, co s tím, a asi bych podlech.
Pomohl byste?
Asi bych podlehl. Neříkám vám jak.
Dobře, můžeme si to ano. Každý přebrat, jak umíme. A ještě nejvíce dotazů se také samozřejmě týká toho, jak tam žijí muži a ženy. Například paní Klára se ptá, jak si muž namlouvá ženu. A ostatní to zase doplňují otázkami, zdali je to takový ten patriarchát, kdy se tahají za vlasy do jeskyně, a nebo v přeneseném smyslu slova, nebo jak tam vlastně probíhá
tento
proces?
Ne, tam žádný patriarchát neexistuje. Tam je opravdu, tam je rovnoprávnost mužů a žen. Opravdu ta žena si dělá, co chce, jako si dělá muž, co chce. Když se zamiluje, tak se zamiluje podobně jako muž. Ona, když žije se svým manželem a zjistí, že to nefunguje, ona kdykoliv u Indiánů Eseche zvedne ruku, řekne pahá a odchází pryč, odchází třeba se svými dětmi, které měla s někým jiným, odchází za novým milencem nebo za novým manželem, a ten její bývalý manžel nemá žádnou šanci ji omezovat nebo něco přikazovat. V žádném případě.
Co znamená to pahá?
Pahá jako odcházím, konec, tečka.
Balím.
Balím. A je to zase všechno v obrovský pohodě. Ale říkám, já jsem tam zažil třeba únos. Ženy se unášejí, protože pak se tak to dřív bývalo a oni se taky vznikají války o ženy. Jak jsem říkal, ženy jsou velice důležité, protože ten kmen musí žít a musí přežívat a ta žena musí rodit hodně, protože je to náročné, tak těch žen potřebují hodně, protože tam je velká úmrtnost dětská, že to všechno souvisí s sebou. A namlouvají se tam jako podobně jako u nás. Jsou to lásky plné řeči, je to malování, ten muž se maluje, když jde za svou holkou. Já jsem, mám fotku takového jednoho frajera, když na sebe namalovala všechno možné a ozdoby a pak vyšel asi 30 kilometrů do sousední vesnice za svojí dívenkou. A potom, když ji opravdu chce, tak musí třeba pro toho jejího otce, pro toho budoucího tchána třeba několik let pomáhat mu pracovat na těm políčku nebo chodit s tím na lov. Musí si ji zasloužit, musí si ji jinak zvaně zaplatit.
A ještě k těm vztahům mám tady dotaz od Mojmíra. Je mezi vašimi Indiány homosexualita?
Tak homosexualita, bych řekl, není v tak vyhraněném směru, jako je u nás. Homosexualita tam probíhá třeba, když jsou mladí chlapci a když si tak jako hrají, jsou to takové dětské hry, to velice pěkně napsal Claude Lévi-Strauss u Nyambikváru, když se tak jako jenom tak nezávazně hrají, než ještě mají třeba dívenky. Ale samozřejmě určité výjimky jsou, víme to i ze slavných severoamerických indiánů, jsou tam jedinci, kteří tedy jsou homosexuálové. Jsou.
Pane Atapano, když představte si děti odrostlé, vy jste svobodný, nikomu nic nedlužíte, kam odejdete, až si řeknete, teď chci už jenom být sám ze sebou?
No já se chystám k Minyavalapity. Tam se chystám a chci se s něma totiž rozloučit. Chci udělat tu tečku, jako jsem udělal u Kofánu, když tam doufám ještě přijedu. Chci ještě k mým Eséche, protože chci vidět nejenom, jak tedy žijí, ale ukázat jim třeba i svoje děti, protože oni vždycky se mě ptali, jestli mám manželku, nebo kolik mám manželek a kolik mám dětí, protože zase to se vrací k tomu jádru, k té existence té země. Mít děti a ukazovat si je, jak jsou vynikající. To mají Indiáni rádi.
Pane Atapano, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu. Doufám, že z vašich dětí a vnuků budou Indiáni. A jsem si jistá, že se nevidíme naposledy. Děkuji.
Taky děkuji.
Milí posluchači, děkuji vám za to, že jste se mnou strávili dopoledne. Loučím se s vámi, uslyšíme se opět za týden. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.